Գլուխ երկրորդ. ընդհարում խավարում։ Թրջված ու մրսած, Դիքն ու Գրինշիվը վերադարձան դրոկի թփերի մեջ։
«Աղոթում եմ Աստծուն, որ կեպերը շուտ գա», ասաց Դիկը. «Եթե նրա գալը մի ժամից ավելի չտևի, ես մոմ կվառեմ Սուրբ Մարիամ Շորբինցու պատկերի առաջ»։ «Ինչու եք այդքան շտապում, Մաստր Դիկ», հարցրեց Գրինշիվը։ «Ախ, բարեկամս, ինչպես չշտապեմ», պատասխանեց Դիկը. «Այս տանն ապրում է իմ հարսնացուն, որին ես սիրում եմ. Իսկ ովքեր են այս մարդիկ, որոնք գողունի հետամտում են նրան գիշերը? Իհարկե թշնամիներ են. Եթե Ջոնը շուտ վերադառնա, մենք փառավոր կերպով նրանց հախիցը կգանք», ասաց Գրինշիվը. «Նրանց թիվն այստեղ 40-ից չի անցնում. Նրանք մեկը մյուսից հեռու են կանգնած, և մեր 20 հոգուց բաղկացած ջոկատը ցրիվ կտա նրանց ինչպես ճնճղուկների. Բայց և այնպես ինքներդ դատեք, Մաստր Դիկ. Եթե այդ աղջիկը Սր Դենիելի ձեռքից ընկնի ուրիշի ձեռքը, նրա համար ավելի վատ չի լինի. Հետաքրքրական է իհարկե իմանալ, թե այդ ով է որսում նրան»։ «Ես կասկացում եմ, Լորդ Շորբիին. Երբ հայտնվեցին այդ մարդիկ», հարցրեց Դիկը։ «Նրանք եկան, Մաստր Դիկ, այն ժամանակ», պատասխանեց Գրինշիվը, «երբ դուք դեռ նոր էիք Փարիզն անցել. ես մի րոպե էլ դեռ չէի պարկել պատին, երբ հանկարծ նկատեցի, որ մեկը զգուշությամբ սողում է»։ Տան լույսը հանգել էր դեռ այն ժամանակ, երբ նրանք ման էին գալիս ափին զարնվող ալիքների փրփուրի մեջ, և հիմա անհնար էր կանխագուշակել, թե երբ արդյոք այգին շրջապատող մարդիկ հարձակում կգործեն տան վրա։ Երկու չարիքից Դիկը նախընտրում էր ավելի փոքրը։ «Աստված չանի, որ Ջոաննան ընկնի Լորդ Շորբիի ճիրանները»։ «Ոչ, թող ավելի լավ է նա մնա Սր Դենիելի մոտ»։ Եվ Դիկը որոշեց օգնության հաստել պաշարվածներին, եթե տունը ենթարկվի հարձակման։ Բայց ժամանակն անցնում էր, իսկ տան վրա ոչ ոք հարձակում չէր գործում։ Յուրաքանչյուր քառորդ ժամը մեկ անգամ այգու պարսպի երկարությամբ հաղորդվում էին միևնույն նշանները. կարծես թե պաշարողների առաջնորդը ուզում էր համոզվել, արթուն են արդյոք իր ենթակաները։ Տան շուրջը խաղաղ էր և հանգիստ։ Կամաց-կամաց սկսեցին Դիկին մոտենալ նոր ուժեր։ Մինչև լուսաբաց դեռ շատ ժամանակ կար, մինչդեռ դրոկի թփերի մեջ նրա շուրջը հավաքվեցին մոտ 20 հոգի։ Դիկը նրանց բաժանեց երկու անհավասար ջոկատների։ Փոքրիկ ջոկատը նա վերցրեց իր հետ, իսկ մեծ ջոկատին հրամանատար նշանակեց Գրինշիվին։ «Լսիր, կիտ», ասաց նա Գրինշիվին, «քո մարդկանց կանգնեցրու այգու ծովապ դուրս եկող պարսպի ամենամոտիկ անկյունում, և սպասիր այնքան ժամանակ, քանի դեռ չես լսել, որ ես հարձակում եմ սկսել այգու մյուս կողմից. ես ուզում եմ նրանց վրա հարձակվել ծովի կողմից, որովհետև հավանականորեն այնտեղ է գտնվում նրանց առաջնորդը. Մյուսները կփախչեն, և թող փախչեն. հիշեք, տղաներ, նետեր արձակելու կարիք չկա, դուք կարող եք իրար վիրավորել. հույստերդ դրեք ձեր սրերի վրա, և գործեք միայն սրերով. եթե մենք հաղթանակ տանենք, և հենց որ ստացա իմ կալվածքը, ձեզանից յուրաքանչյուրը ինձանից մի ոսկի կստանա»։ Կյանքի կողմից խորտակված մարդկանց տարօրինակ խառնամբոխից, գողերից, մարդասպաններից, քայքայված գյուղացիներից, որոնց դեկուորտը հավաքագրել էր վրեժխնդիր նպատակները իրագործելու համար, ամենաքաջերն ու ռազմական արհեստում ամենահմուտները Ռիչարդ Շելտոնի հետ կամովի գնացին Շորբի։ Բայց նրանց պարտականությունը, որը կայանում էր քաղաքով Սր Դենիելի տեղաշարժներին հետևելու մեջ, ոչ մի չափով չէր համապատասխանում նրանց հակումներին։ Նրանք տրտնջում էին, սպառնում էին հեռանալ, իմանալով, որ իրենց տակ մարդ է սպասում, և գուցե նաև ավար։ Նրանք հոգով վերածնվեցին և սկսեցին ուրախ-ուրախ կռվի պատրաստվել։ Նրանք մի կողմ նետեցին իրենց երկար թիկնոցները։ Թիկնոցների տակ նրանցից ոմանց հագին կանաչ իսկ ոմանց էլ կաշվե ամուր բաճկոններ էին։ Կնգուղների տակից շատերը կրում էին երկաթյա թիթեղներով շրջակարված անդրասաղավարտներ։ Նրանք զինված էին սրերով, դաշույններով, տեգերով և մի դյուժինի չափ ալեբարդաներով։ Այդպիսի զենքերով կարելի էր կռվել նույնիսկ ֆեոդալների կանոնավոր զորքերի հետ։ Թաքցնելով դրոկի թփերի տակ իրենց աղեղները, կապարճները և թիկնոցները, երկու ջոկատներն էլ վճռականորեն շարժվեցին առաջ։ Պտույտ տալով այգու շուրջը, Դիկը իր ռազմիկներից 6 հոգի կանգնեցրեց այգու պարսպից մոտ 20 յարդ հեռավորության վրա, և ինքն էլ կանգնեց նրանց առջևում։ Միահամուր գոչյունով նրանք հարձակվեցին թշնամիների վրա։ Թշնամիները, որոնք ծրված էին մեծ տարածության վրա, ցրտից սառած, հանկարծակիի գալով իրենց կորցրին։ Նրանք դեռ չէին սթափվել, երբ այգու մյուս ծայրից նրանց ականջին հասավ նույն ձևի ևս մի գոչյուն։ Մտածելով, որ պարտությունն անխուսափելի է, նրանք դիմեցին փախուստի։ Սև նետ հրոսակախմբի զույգ ջոկատն էլ երկու կողմից մոտեցան այն պատին, որը ձգվում էր ծովի երկարությամբ։ Դրանով նրանք կտրեցին թշնամու զորքի մի մասի նահանջելու հնարավորության ուղին։ Թշնամու մյուս ռազմիկները այս ու այն կողմ փախան և անհետացան խավարում։ Սակայն մարտը դեռ նոր էր սկսվում։ Դիկը իր թափառաշրջիկներով թշնամու վրա հարձակվեց անսպասելիորեն, և դա էլ հենց նրա առավելությունն էր։ Բայց հարձակման ենթարկվողները ավելի մեծաթիվ էին, քան հարձակվողները։ Մինչ այդ վրա հասավ մակընթացությունը։ Ծովափը դարձավ նեղ մի զոլ։ Խավարում այգու պարսպի և ծովի միջև սկսվեց մահու և կենաց մի կատաղի մարդ, և դժվար էր ասել, թե նա ինչպես կվերջանա։ Անծանոթները լավ էին զինված։ Նրանք առանց աղմուկի նետվեցին հարձակվողների վրա։ Մարտը բաժանվեց մի շարք առանձին ընդհարումների։ Դիկը առաջինը նետվելով ճակատամարտ, կռվում էր 3 հակառակորդի հետ։ Նրանցից մեկի հետ նա հաշիվը մաքրեց իսկույն ևեթ, բայց մյուս երկուսը նրա վրա հարձակվեցին այնպիսի եռանդով, որ նա քիչ էր մնացել նահանջի։ Այդ երկուսից մեկը մի վիթխարի մարդ էր, գրեթե մի հսկա։ Նա հսկայական սուրն այնպես էր թափահարում, կարծես թեթև գավազան լիներ։ Կռվելով այդպիսի երկայնաբազուկ հակառակորդի հետ, Դիկը, որ զինված էր ալեբարդայով, իրեն զգում էր անօգնական։ Եթե այդպիսի թափով հարձակվեր նաև երկրորդ հակառակորդը, պատանու կործանումը անխուսափելի կլիներ։ Բայց այդ երկրորդ հակառակորդը, որը ոչ բարձրահասակ և դանդաղաշարժի մեկն էր, հանկարծ կանգ առավ, նայելով խավարի մեջ և ականջ դնելով ճակատամարտի աղմուկին։ Դիկը հսկայից նահանջեց, սպասելով հարմար պահի հարված հասցնելու համար։ Հսկայական սրի շեղբը շողաց նրա վերևում և իջավ։ Դիկը մի կողմ թռավ և ցատկեց առաջ, հաջողությամբ վրա բերելով իր ալեբարդան։ Լսվեց խլացուցիչ մի մռնչյուն, և մինչ վիրավորը կհասցներ բարձրացնել իր ահավոր սուրը, Դիկը երկու անգամ հարվածեց նրան ու տապալեց գետնին։ Այժմ Դիկին մնում էր միայն մի հակառակորդ, որի հետ կարելի էր կռվել հավասար պայմաններում։ Նրանք համարյա միևնույն բոյին էին։ Դիկի հակառակորդը գերազանց տիրապետում էր հարվածները անդրադարձնելու արվեստին։ Նա զինված էր սրով և դաշույնով, իսկ Դիկը միայն ալեբարդա ուներ, բայց և այնպես Դիկը ավելի ճարպիկ էր նրանից։ Սկզբում ոչ մեկը և ոչ էլ մյուսը չէին կարողանում առավելության հասնել, բայց հակառակորդներից ավակը կրտսերից ավելի էր փորձված, և նրան քշեց այնտեղ, ուր ուզում էր։ Հանկարծ Դիկը նկատեց, որ իրենք մենամարտում են մինչև ծնկները ջրում, ափը ծեծող ալիքների մեջ։ Այստեղ նրա ամբողջ ճարպությունը դարձավ անօգուտ։ Հակառակորդն այստեղ նրան կարող էր անել այն, ինչ ուզեր։ Դիկի ընկերները ափում էին նրանից հեռու, իսկ հմուտ հակառակորդը նրան անվերջ տանում էր դեպի ծովը։ Դիկը սեղմեց ատամները, վճռեց պայքարը, որքան կարելի է շուտ հասցնել ավարտին։ Եվ երբ ալիքը ետ խուժեց մի վարկյան մերկացնելով հատակը, դիկը նետվեց առաջ, ալեբարդայով ետ մղեց հակառակորդի սրի հարվածը և բռնեց նրա կոկորդից։ Թշնամին մեջքի վրա փրվեց գետնին, դիկն էլ նրա վրա։ Վրա հաստող ալիքը ջրով ծածկեց հաղթվածին։ Մինչ նա ջրի տակ էր, դիկը խլեց նրա ձեռքից դաշույնը, տեղից բարձրացավ, հպարտ իր հաղթանակով։
«Հանձնվեք, ես ձեզ կյանք եմ պարգևում»,
ասաց նա։
«Հանձնվում եմ»,
ասաց հաղթվածը չոքելով։
«Դուք կրվում եք այնպես, ինչպես կրվում են բոլոր չափազանց երիտասարդները, անհմուտ և առանց մտածելու, բայց երդվում եմ սրբերով կրվում եք խիզախ»։
Դիկը դուրս եկավ ապ։ Գիշերային մարտը դեռ շարունակվում էր, և տակավին չէր կարելի ասել, թե հաղթանակը ումն է լինելու։ Ալեբախության աղմուկի միջից լսվում էր, թե ինչպես է պողպատը զրնգոցով զարնվում պողպատին, ինչպես են ճիչեր արձակում վիրավորները։
«Ինձ տարեք ձեր հրամանատարի մոտ, երիտասարդ»,
ասաց պարտություն կրած ասպետը։
«Ժամանակ է դադարեցնել այս սպանդը»։
«Սըր»,
պատասխանեց դիկը, «այս կտրիչները միայն մի հրամանատար ունեն. նա այն դժբախտ ջենտլմենն է, որը կանգնած է ձեր առաջ»։
«Այդ դեպքում ետ կանչեք ձեր կտրիչներին, և ես իմ ծառաներին կհրամայեմ դադարեցնել մարտը»,
ասաց պարտված ասպետը։ Նրա ձայնում և իրեն պահելու մեջ այնքան ազնվություն կար, որ դիկը չվախեցավ դավաճանությունից։
«Ցած նետեք զենքերը»,
ձայնեց անծանոթ ասպետը։
«Ես հանձնվել եմ, և ինձ խոստացել են պարգևել կյանք»։
Այս խոսքերն ասվեցին այնքան տիրաբար, որ ճակատամարտի աղմուկը դադարեց իսկույնը վետ։
«Լուլես, դու ողջ ես»,
ձայն տվեց դիկը։
«Ողջ եմ և անվնաս»,
պատասխանեց Լոուլեսը։
«Լապտերը վառիր»,
ասաց դիկը։
«Միթե Սըր Դենիելն այստեղ չէ»,
հարցրեց ասպետը։
«Սըր Դենիելը»,
կրկնեց դիկը։
«Ես աստուն աղոթում եմ, որպեսզի նա այստեղ չլինի. եթե նա այստեղ լիներ, իմ գործը վատ կվերջանար»։
«Ձեր գործը վատ կվերջանար, հիանալի Սըր»,
հարցրեց ասպետը։
«Միթե դուք Սըր Դենիելի համախոհները չեք»։
«Չէ, երթվում եմ, ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ»։
«Ինչու այդ դեպքում դուք հարցակվեցիք ինձ վրա»։
«Ինչի համար էր մեր ընթարվելը, իմ պատանի և արտակարգ կրակոտ բարեկամ»։ «Որպեսի ամեն ինչ վերջապես պարզ լինի, ասացեք ինձ այն արժանավայել ջենտլմենի անունը, որին ես հանձնվեցի»։
Բայց ավելի շուտ, քան դիկը կհասցներ պատասխանել, խավարում բոլորովին ոչ հեռու լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը։ Դիկը նկատեց, որ խոսողն ունի սև զոլերով սպիտակ նշան, և որ նա իր պետին է դիմում արտասովոր ակնածանքով։
«Միլորդ»,
ասաց նա,
«եթե այս ջենտլմենները Սըր Դենիելի թշնամիներն են, ապա իսկապես շատ եմ ափսոսում, որ մենք նրանց հետ մարտի բռնվեցինք. բայց ավելի վատ կլինի, եթե մենք մնանք այստեղ. տունը պահպանող մարդիկ ոչ մեռել են և ոչ էլ խլացել. նրանք անպայմանորեն լսել են մարտի աղբուկը և իհարկե լուր են հասցրել քաղաք. և եթե իսկույն է վետ, մենք չգնանք այստեղից, ապա ստիպված կլինենք կռվի մտնել նոր թշնամու հետ»։
«Օքսլին իրավասի է»։
«Ինչ վճիռ եք կայացնում, Սըր, մենք ուր պետք է գնանք»,
ասաց լորդը։
«Ուր ցանկանում եք, միլորդ»,
ասաց դիկը։
«Ես սկսում եմ կարծել, որ մենք միմյանց հետ կարող ենք բարեկամանալ. ես ձեզ ներկայացա փոքրինչ կոպիտ կերպով, և չէի ուզենա, որ մեր հետագա հարաբերությունները նման լինեին առաջին մեր ծանոթությանը. մեզ անհրաժեշտ է բաժանվել, միլորդ. եկեք որպես հրաժեշտ սեղմենք միմյանց ձեռք. իսկ ձեր կողմից նշանակված ժամին և տեղում մենք նորից կհանդիպենք և ամեն ինչի մասին համաձայնության կգանք»։
«Դուք չափազանց դյուրահավատ եք, տղաս»,
ասաց ասպետը։
«Բայց ձեր վստահությունը ես չեմ խափի. ձեզ հետ ես կհանդիպեմ Լուսադեմին, Սուրբ Հարստացուի խաչի մոտ. դե գնանք, տղերք»։
Անծանոթները խավարում անհետացան կասկածելի արագությամբ. Մինչ ավազակները իրեն սովորության համաձայն թալանում էին մեռյալներին, Դիկը վերջին անգամ պտույտ գործեց այգու պարսպի շուրջը, տան ճակատը աչք կացելու համար. Չարդախե փոքրիկ լուսամուտում վառվում էր մի լույս. Այդ լույսը, ըստ երևույթին, պարզ տեսանելի էր սր Դենիելի քաղաքային տան հետևի լուսամուտներից. Դիկը հասկացավ, որ դա հենց այն ազդանշանն է, որից այնքան երկյուղում էր Հոքսլին, և որ շուտով այստեղ կհայտնվեն տենստոլի ասպետի ռազմիկները. Նա ականջը սեղմեց գետնին, և նրան թվաց, որ լսում է զենքի շաչյուն և ձիերի սմբակների դոփյուն. Նա շտապողականորեն նետվեց դեպի ծովավ. Բայց աշխատանքն արդեն վերջացած էր. Ավազակներից 4 հոգի ծով էին տանում վերջին մերկացրած դիակը ջուրը նետելու համար. Երբ մի քանի րոպեից հետո շորբիի նրբանցքներից քառատրոպ դուրս թռան 40 շուտափույթ հագտված ձիավորներ, ամայի ծովափին փոքրիկ տան մոտ արդեն խաղաղ էր. Դիկ իր մարդկանց հետ արդեն այց և պարկապզուկ պանդոկում էր, և հանում էր զենքու զրահը, որպեսի վաղորդյան տեսակցությունից առաջ գոնը մի փոքր աչքը կպցնի։